Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyini harbiylar qurshab oldi. Shaharning Shahrinav mavzesidagi general uyi joylashgan qismida bo'lgan muxbirimiz Olim Ko'kkaning xabar qilishicha, general Do'stum mahallasiga taxminan 600 nafardan 1000 nafargacha harbiy tashlangan. Bundan tashqari bir necha tank ham ko'zga tashlanmoqda. Muxbirimizga ko'ra, buning sabablari hozircha noma'lum va davlat idoralari bu borada biror izoh bermayotir. Ammo ozodlik muxbiri olgan ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, uzoq muddat ishxonasiga bormagan general Do'stum 20-fevral kuni bir necha qurollangan askar bilan ishxonasiga borgan va uning bu harakati uyi qurshovga olinishiga sabab bo'lgan. Hozircha bu ma'lumot rasman tasdiqlangani yo'q. Boshqa tafsilotlarni muxbirimiz bilan suhbatda tinglang.
Kobulni shu shahri nav deydi, yana shu yangi shahri, shuni mahallalaridan biri shu Shirpur degan bir mahalla bor. Ana shu mahallada joylashgan general Do'stumning uyi. Bugun ertalab uyimdan kelayotganda bu yerda o'sha chorrahalarda tanklar, askarlar turgan, boshqa kimlar bo'lmas edi. Keyin o'tadigan mashinalarni tekshiradilar, so'raydilar, seni qurol-aslahang bormi, yo'qmi deb. Men o'tib kelgandan keyin 1 soatdan keyin olgan ma'lumotlarimga ko'ra, atrofidagi ko'chalar butunlay yopib qo'yilgan, ya'ni piyoda odamlarni ham o'tish qaytishi u yerdan man etilgan. Taxminlarga ko'ra 600 dan 1000 kishi atrofida o'sha davlat askarlari u yerda joylashgan.
Umuman uning uyi qurshovga olinishiga sabab nima? Bu borada birorta rasmiy bayonot yoki aniq ma'lumot bormi?
Urinishlarimiz o'sha davlat idoralari, prezidentlik saroyi va Kobul politsiyasiga bog'landi, ammo hech kim bu haqda qandaydir aniq ma'lumot berishni xohlamayaptilar. Har holda Afg'onistonning matbuotida va o'sha Kobulda o'sha telekanallarda ham mana shu haqda xabarlar tarqatildi, xabarlar berildi. General Do'stumning uyi davlat tomonidan qurshovga olingan va bunga sabab ikkita asosiy sabab. Birinchisi, general Do'stumni Kobulga noqonuniy o'sha qurolli shaxslarni o'zi bilan olib kirgani va ikkinchidan o'sha general Do'stumning muxoliflaridan, o'sha sobiq hamkorlaridan bo'lgan injener Ahmad ishchini kaltaklagani haqidagi iddaolar yuzasidan general Do'stumga qarshi ish ochilgan va bu to'g'rida general Do'stum o'sha adliya organlari bilan hamkorlik qilmagani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
Endi bu norasmiy ma'lumot-a?
Tabiiy norasmiy ma'lumot. Va bu ma'lumotlarni ham, ya'ni ba'zi bir manbalardan olib ular aytayapti, muntaho u manbalar o'z ismlari fosh etilishini istamagan holda bu ma'lumotlarni
mahalliy manbalarga
radiolarga berishgan.
U manbalar shu davlat idoralaridagi manbalarmi?
Davlat idoralaridagi manbalar, albatta.
Tushunarli. Endi mana shu Abdurashid Do'stum va uning sobiq hokim ishchi bilan o'rtasidagi janjal ustidan ochilgan jinoyat ishi, umuman shu tergov tafsilotlariga oid birorta yangilik bormi? Ish qayergacha borgan o'zi va Abdurashid Do'stum hozir bemalol erkin harakatlanishi mumkinmi? Ishga borishi mumkinmi? Mana kuni kecha xabar bo'ldi, qariyb 5.5 oydan beri ishga bormayapti degan.
U qiziq mavzuga ishora qildingiz. General Do'stum 5 oy, 5.5 oydan beri ishga bormayotgan edi va 2 oydirki Kobulda kelib, o'sha o'z uyida qolgan u o'z uyidan chiqmayotgan edi. Men siz bilan kecha gaplashganimdan keyin u to'satdan o'zini idorasiga borgan. 200 kishi yoki 150 kishi askarlari bilan yarim soat u yerda qolgan va uning hamkorlari general Do'stumning o'z idorasiga borgani va u yerda odamlar bilan uchrashgani haqida o'sha fotosuratlarni olib ijtimoiy tarmoqlar Facebooklarda ular tarqatdi. Ertasiga uni uy qurshovga olindi. Endi prokurorlar general Do'stumni o'sha idora bilan hamkorlik qilmaganlikka ayblaydi. Bu masala yuzasidan ham Afg'oniston o'sha prokuraturasi shikoyat qilmoqda.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning poytaxt Kobuldagi uyi 21 fevral kuni harbiylar tomonidan qurshalganiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi. Eslatib o'tamiz, Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumning siyosiy raqiblaridan biri bo'lgan Ahmad ishchi, general va uning qo'riqchilari uni kaltaklagani, kiyimlarini yechib unga nisbatan jinsiy tajovuz mimikasini qilganini iddao qilgan. Buning ortidan jinoyat ishi ochilgan. Afg'oniston bosh prokuraturasi generalning 9 tan soqchisini hibsga olishga order bergan va generalning o'zini tergovga chaqirgan. Hozirgacha ma'lum bo'lishicha general Do'stum prokuraturaning barcha chaqiriq va talablarini e'tiborsiz qoldirib kelmoqda.